Die Here praat vanavond met ons uit Efesiërs hoofstuk 4. Ons gaan saam luister na die eerste 16 verse en een besonder fokus op die eerste 6 verse van hierdie hoofstuk. Dit is nogal een groot oorgang in die hele Efesiër brief. Tot hiertoe aan die einde van hoofstuk 3 was Paulus bezig om te beskryf dit wat die Here vir die gelowiges kom doen het. Hy begin in Efesiërs 1, God drie enig wat Vader, Seun en Heilige Gees opgetree het, soos ek nou gesê het, om ons te kom verlos, om uiteindelik sê, Efesiërs 1, ons allemaal onder een hoof te kom plaas, en dis onder Christus. En dan sê Efesiërs 2, maar ons was dood in ons sonde, maar God het ons kom lewend maak, hy het ons kom herskep uit genade, deur dit wat Christus gedoen het. En dan vind ons die gebed, van wat ons nou op fokus, en dan, hoofstuk 4 vers 1, eintlik die eerste werklike opdrag, wat vloei uit al hierdie dinge wat die Here vir ons kom doen het. Ek druk dit op julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en so volwasse, soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons fokus gedeelte vanaand is die tweede deel van vers 1 tot en met vers 3. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Ons het begin vanavond deur saam te sing, ek buig voor God die Vader biddend neer, voor hom, deur wie gelowiges mag lewe. Hierdie inleiding van Paulus' gebed is op 'n manier iets van 'n samenvatting van alles wat hy van Efesiërs 1 tot 3 vir ons geleer het. Wanneer Paulus hierdie gebed vir die gelowiges begin bid, dan neem hy aan dat hulle en ons nou sal besef dat hierdie gebed maar net moontlik is, omdat God soos Efesiërs 1 sê, as Vader, Seun en Heilige Gees na hierdie wêreld toe gekom het, om ons onder die een hoof, namelijk onder Christus, te kom stel. Dat hy ons in die hele skepping met homself kom versoen het. Paulus kan alleen maar hierdie gebed vir gelowiges bid, omdat die Here, soos Efesiërs 2 sê, ons uit ons sonde dood uit kom wakker maak het, sodat ons kan deel wees van die huisgesin van God. Dis hoekom Paulus bid, tot die Vader, deur wie gelowiges mag lewe. Efesiërs 3 vers 15 sê, dat die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde, sy bestaan aan die Vader te danke het. So elke gelowige wat vandag leef, waar ook al hy leef, en elke gelowige wat nog ooit geleef het, en elke gelowige wat nog sal leef, leef elkeen, omdat die Vader, deur Christus en deur die Gees, om deel gemaak het van sy huisgesin, omdat aan hulle die lewe gegee het. Dis die evangelie van die lewe, dat God deur sy Seun na 'n stikkende wêreld toe kom, om ons wat dood is, lewend te maak. En nou nadat die Here in hierdie eerste drie hoofstukke deur Paulus vir ons verduidelik het, wat hy vir ons gedoen het en wat hy nog steeds doen, gee hy vir ons een opdrag hier in die begin van hoofstuk 4. Hy sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. So as jy glo, dat jy lewend gemaak is, dat jy uit jou sonde uitgeroep is, en deelgemaak is van die kerk, deelgemaak is van die liggaam van ons Here Jesus, want dis mos wat die woordjie kerk beteken, om saamgeroep te wees. So as jy glo, dat jy een van daardie mense is, wat saamgeroep is, uit die dood uit, na die lewe toe, lewe dan, as iemand wat die lewe ontvang het, as iemand wat dood was, maar nou lewend is. En die kern van so 'n leefstyl, is dat ons as gelowiges, as kerk van die Here, 'n eenheid sal wees. Van die begin af, moet ek sê, dat hier die eenheid waarna toe die Here ons roep, 'n eenheid is wat klaar bestaan. Dit is nie iets wat nog geskep moet word nie. Dit is anders as wanneer ons opgeroep word om deel te word van die stryd vir 'n taal, of vir 'n kultuur, of vir 'n organisasie, of teen een of ander ding, teen kindermishandeling, of wat ook al. Daar kan ek swaalf kies of ek wil deel wees, en as ek nie deel gaan word nie, dan gaan daai ding nie bestaan nie, dan sal daar nie 'n beweging wees nie, dan gaan die saak doodloop. Die kerk van die Here bestaan reeds. As jy glo dat Jesus Christus jou verlosser is, dan beteken dit, dat jy deel is van sy liggaam. Jy kan nie sê, ek is Christus en ek glo aan hom, maar ek het niks met julle uit te waai nie. Dis ook om vers 3 sê, lee julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees in julle gesmee het, te handhaaf. Die initiatief, die begin van die beweging, en die waarborg van ons eenheid, lê alles by God. Dis hy wat as Vader ons gekies het as sy kinders, wat sy Seun gestuur het sodat ons mag deel word van sy liggaam, wat sy Gees gee om ons aan mekaar te kom verbind. Ons staan nie saam om 'n kerk of om 'n saak nie. Baie keer leef ons so, asof ons maar net 'n klompie mense is wat dieselfde is, ons praat dieselfde taal, of ons het dieselfde morele kode, en daarom pas ons by mekaar. Maar ons is nie saam om 'n saak nie, ons is een in 'n persoon, ons is een in ons Here Jesus. Dis waar ons eenheid lê. En nou is dit so, dat daar dinge is waar ons onder mekaar verskil. Daar het een van my profs altyd gesê, as ons elkeen maar net by die kruis van ons Here Jesus sal uitkom, dan sal ons mekaar daar kry. Hy is die middelpunt, die saamvatpunt van ons eenheid. En hierdie eenheid is nie 'n eenersheid nie. Een wees beteken nie dat ons als dieselfde doen en al oor alles dieselfde dink en al dieselfde dinge ons opgewonde of hartseer maak nie. Ons eenheid lê in die feit dat ons een verlosser het. Daar lê ons eenheid en natuurlik het ons gemeenskaplike dinge wat saam met dit dan kom. Omdat ons een is en omdat hierdie eenheid klaar bestaan, beteken ongelukkig nie dat ons nou sommer maar net outomaties met mekaar gaan regkom en gaan mal wees daaroor om alles net saam te doen nie. Dan moes ons vir vanmiddag se gemeenteete 'n saal gehad het wat 785 mense kon akkommodeer. Ons is nie daar nie. Ook op die manier waarop ons met mekaar een is, is daar 'n reeds en daar is 'n nog nie. Dis soos die koninkryk van die Here, daar's 'n reeds en daar is 'n nog nie. Ons is reeds een, want dis die gees wat ons aan mekaar kom vasbind in Christus. Maar daar is ook 'n deel van ons eenheid wat moet groei, wat ons moet beskerm, wat ons moet uitbou. 'N Deel wat nog nie volmaak is nie. Daarom sê vers 3, lê julle daarop toe, span julle self daarop in, gee al jou energie om hierdie eenheid wat die gees gegee het, te handhaaf. Gee vers 2 vir ons, 4 doen dinge, waardeur hierdie eenheid wat die gees tussen ons kom smee het, gehandhaaf word. Daar staan, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Elkeen van hierdie 4 dinge, kom en is verbind aan hoe Christus met ons werk, hoe hy ons hanteer, Eersteen, wees altyd beskeie of nederig. Ons moet onthou dat ons nie hier by mekaar is, ons het vanoggend weer bely, toe ons saam nagmaal gevier het, dat ons kom nie na die nagmaaltafel toe, omdat ons sê ons is sondeloos nie. Ons kom juist na die nagmaaltafel toe, omdat ons ons redding buiten onsself soek. Ons is sondig en ons besef dit. En ons besef ons kan nie self daaruit uitkom nie, en daarom kom ons na die een toe wat ons daar uithaal. Daarom moet nederigheid deel wees van ons DNA. Deel wees van wie ons is. Want elkeen van ons, soos wat ons hier sit vanaand, is uit genade uit deel van die liggaam van die Here. Niemand kon dit verdien nie. Daarom elke keer, wanneer die duivel trots in my en jou hart laat opstaan, en ek begin dink oor hierdie gemeente as my gemeente, dat ek myself afvraag, maar waarmee is ek besig? Wat 'n grond het ek onder my voete om so oor die kerk van die Here te dink? Want ons praat so. Hierdie is ons kerk, hierdie is my kerk. En baie keer, hoe langer ek hier deel is, hoe meer sê ek dit en hoe meer leef ek so. My voorkeure, my gewoontes, hier maak ons so nog altyd. Dis wat ons doen, dis vir ons gemaklik. Ja, ons is deel van die kerk, deel van hierdie gemeente. Maar het is nie myne of joune nie. Die kerk van die Here behoort aan die Here. Ek dink aan daardie gelykenis in Matteus 20, waar Jesus homself vergelyk met die eienaar van 'n wingerd. En dan neem hierdie eienaar in die oggend vroeg 'n klompie arbeiders in diens om in sy wingerd te gaan werk. En dan gaan hy 9:00 terug en dan kry hy 'n paar manne wat nie werk het en hy gee vir hulle werk. En 12:00 kry hy nog 'n klompie en hy gee vir hulle op werk. En 5:00 in die middag kry hy nog 'n klompie en hy gee vir hulle op werk. Maar aan die einde van die dag maak dit nie saak hoe lank elkeen gewerk het nie. Want toe hulle hulle betaling ontvang, toe kry hulle almal 'n dagloon. Kry hulle almal dieselfde, want sien, dit gaan oor genade. Dit gaan nie oor verdienste nie. Het gaan nie oor hoe lank ek hier is of uit hoeveel geslagte uit ek al deel is van 'n gemeente of 'n kerkverband nie. Ons is kerk ter wille van ons Here Jesus. Ons is kerk om hom te verheerlik, dis waaroor dit uiteindelik gaan. Om sy goedheid terug te straal. Om hom te dien. Om te lewe soos wat hy dit wil. om deel te wees van dit wat hy in die wêreld doen. En ja, is dit 'n spesiale plek om jouself kind van die hemelse Vader te mag noem, spesiaal. En tog is dit 'n nederige plek as ek besef hoe ek daardie kind geword het. Die tweede doen ding is wees altyd vriendelik. Die ouer vertaling sê sagmoedig, die NIV sê be gentle. Wees bedagsaam. Geef van mekaar die ruimte om te kan leef. Ons is elkeen op 'n verskillende plek in ons geloofspad saam met die Here. En ek dink mense gesproke is dit een van die goeders wat dit vir ons moeilik maak. Ons is nie een op dieselfde plek nie en daarom begin ons onsself aan mekaar vergelyk of met mekaar vergelyk. In my oë is ek daarom al verder gevorder as daardie persoon en daarom kan ek bietjie meer waardig wees teenoor hom en kan hom bietjie harder druk oor sy vordering en hoe vinnig hy 'n beter mens moet word. Maar ek is ook nog nie so goed of so diep gelowige of so volwasse in my geloof soos wat hierdie ander persoon is. Daardie ou wat ek na kyk en ek dink, ja, om daardie geloof te hê, ons het in die laaste paar weke soveel keer gepraat oor oudag geloof. Ou mense wat net van buite af gesien met soveel moed en oortuiging leef, stille waters, diepe grond. En nou begin ons, omdat ons onsself met mekaar vergelyk, om vals te wees in ons verhoudings. Aan die een kant toe raak ons veroordelend. Hierdie ou wat nie so goed is soos ek nie, irriteer my. Dit pla my dat hy nie verstaan wat ons hier doen as ons hier by mekaar is nie. Hy ken nie die liedjies nie, hy weet nie wanneer om op te staan en wanneer om te sit nie. Hy verstaan nie die manier van doen nie, hy vra ongemaklike of sy vra ongemaklike vrae in die klein groep. Dus pla my, want hulle moet nou 'n bietjie beter word om verstaan hoe dit hier werk. Maar die ander kant toe, sit ek weer 'n masker op vir die mense wat ek dink voor my is. Ek deel nie met hulle my nood nie. Ek maak of ek in die Bybel sommer maar net alles verstaan. Asof alles in my lewe reg is, asof ek nooit enige sonde doen nie. Ek is net hierdie altyd gelukkige, tevrede Christen, soos wat hierdie ouens wat ek dink so lyk. So raak ons vals in ons verhoudings. Dit terwyl kerk eintlik 'n gemeenskap behoort te wees, waar ons oop kan wees oor die feit, dat Christus met ons elkeen besig is. Ons teologie sê dit. Die Here leer dit vir ons uit sy Bybel uit. Hy sê, ek het julle kom lewend maak. Julle was dood, nou lewe julle deur genade. Wonder hoe sou ons opgetree het en dink dalk wat sou jy gedoen het as daardie misdadiger wat langs ons Here Jesus gekruisig is vanaand hier sou instap. Of dalk daai vrou wat op oorspel betrap is. Of dalk enige een van daai stukke mense wat die Here Jesus vrygespreek het van hulle sonde. Ek het nou reg met 'n predikant in Tembisa gepraat wat sê hulle het nou 'n persoon wat vroeër 'n hijacker was. En nou deel is van die gemeente. En oop is oor sy verlede. Dalk is die beter vraag, hoe sou jy wou hê moes ons almal met jou gemaak het vanaand? As ons alles van jou kon sien. As ons kon weet wat in jou hart en jou gedagtes aangaan. Die derde doending is wees altyd geduldig. Denk hier is dalk die moeilikste een, want ons almal kan op 'n manier verstaan dat ons elkeen iewers moet begin. So ek sal die eerste keer mooi praat met jou oor jou sonde en oor die genade van die Here. Maar as ek weer met jou praat, moes jy gevorder het. En jy beter ook nie teruggly nie, want daar's net een pad en dis vorentoe. En dis so, in Jakobus, die brief van Jakobus leer ons dat geloof wat nie oorgaan na dade toe nie dood is. So, nie een van ons kan maar net vrede maak met ons sonde en sê, ag wat hier is ek nou maar so gemaak en so gelat staan nie. Maar iewers moet ons die geduld ook met mekaar hê om te sê, ons gee vir mekaar die geleentheid dat die evangelie, dat die Here deur sy gees in ons kan werk. Want dis al hoe ons kan verander. Deur die evangelie te hoor en deur die Gees wat die evangelie vir ons kom bewys as goed en waar. Ons sê dis goeie nuus, maar ek wonder hoeveel keer glo ons dat dit goeie nuus is. En dis net die Gees wat Christus my so kan kom wys. En dit gebeur nie net so nie. Dit kan. Maar meermale is dit 'n lewenslange worsteling. 'N Pad wat ons moet stap. Om meer en meer te vertrou in die liefde van die Here en sy goedheid. En meer en meer te sien, hier die ou goeders is nie meer die plek waar ek wil leef nie. Daarom het ons nodig om geduldig te wees met mekaar. Die laaste doending is iets van 'n samenvatting van hulle allemaal. Verdra mekaar in liefde. Verdra mekaar in die liefde van ons Here Jesus. Laat sy liefde bepaal hoe ons mekaar hanteer. Dis my treffend hoeveel van die Ou Testamentiese profete wou nie hulle werk doen nie. Kla by die Here en sê, Here, ek wil nie teruggaan na daai volk toe nie. Hulle luister nie, hulle verander nie. Hoekom moet ek teruggaan na hulle toe? Hulle wil my eintlik meermale wil hulle doodmaak. En tog stuur die Here hulle elke keer weer terug. Jeremia 31 vers 3 sê die Here 'n aangrypende ding vir Israel. Hy sê, ek het jou nog altyd lief gehad, daarom het ek jou met geduld verdra. Kan jy dink, die lewende God wat sê, hy is heilig, wat sonde nie eens vir 'n oomblik kan verduur of verdra nie, sê ek het jou lief gehad, daarom het ek jou met geduld verdra. Verdra, totdat hy ons kon red in Christus. As elkeen wat deel is van die kerk, is deel, omdat die Here ons deel gemaak het, omdat hy vir ons lief is. Ek het al gesê, dis waar ons eenheid lê. En daarom verdra mekaar in liefde. As die Here sê, ek het jou lief, wees enig iemand anders om te sê, nee, maar wacht, jy verdien nie die liefde nie. Ons eenheid staan uiteindelik op wie God is en dit wat hy doen. Dis die laaste eienskap van ons eenheid. Vers 4 tot 6 noem het klomp wat ek wil noem, eenheidsfeite waarop die kerk gebou is. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God ons julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal. Hy wat oor allemaal is, deur en deur allemaal werk en in allemaal woon. Besef jy dat waar ons as gelowiges, as 'n eenheid in hierdie liggaam van die Here saamleef, as kerk 'n eenheid is, wys ons vir mekaar en vir die wêreld wie die Here is. Miskien sukkel ons so om handvatsels aan die liefde van die Here en die vergifnis van die Here en al die goedheid van die Here te kry, omdat ons dit so min van mekaar wys hier onderling. Die Here sê, hy is die een wat vergewe, maar sy mense hou 'n grudge. Die Here sê, ek kom maak jou nuut sodat jy 'n nuwe lewe kan hê. Ons doen nie tweede kansse nie. Wanneer ons misluk deur in onderlinge gevegte te verval of liefdeloos teenoor mekaar op te tree, ondermyn ons ons eie getuienis. Ondermyn ons die feit dat ons glo dat daar net een God en Vader van almal is, wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Dis mos logies. As God die enigste God is, is almal wat glo in hom, soos wat Efesiërs sê, Efesiërs 1 sê, almal wat onder een hoof gestel is, mos een met mekaar. So ons eenheid behoort te wys wie God is. As ons bely dat ons deur genade alleen gered is, dan behoort genade vir mekaar mos deel van ons kerklike DNA te wees. As ons glo dat God deur Christus ons elkeen persoonlik kom red het, dan behoort persoonlike verhoudings mos deel van ons kerklike DNA te wees. ons glo dat Christus na hierdie wêreld toe gekom het om uit alle volke en tale en nasies sy kerk bymekaar te kom maak, dan moet diversiteit mos deel wees van ons DNA. Dis hoe wat ons glo van God en wat ons hoop oor die toekoms, die dag wat kom wanneer alles met God verenig sal wees. Dis hoe daardie dinge praktyk word vandag. Duidelik word in hoe ons lewe. En daarom die opdrag. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Amen.